20 je časova. Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci. Danas je ponedeljak, 22. maj 2017. godine Gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala prenos moštiju Svetog oca Nikolaja. Danas aktuelno. Na samom početku slušate kako je proslavljena hramovna slava Zemunske Nikolajevske crkve, gdje je svetu službu Božiju služio vladika Toplički Arsenije. Zatim slijedi pregled informacija sa jučerašnjih nedeljnih bogosluženja. Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, služio je u crkvi Svetog Nikole na Novom groblju u Beogradu. Čućemo šta je tim povodom rekao i njegova svetost na aktuelne javne diskusije o teoriji evolucije. Zatim slušamo da je proslavljena slava Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. U organizaciji studentskog parlamenta Bogoslovskog fakulteta 19. maja ove godine je održano veče sjećanja na Žarka Vidovića pod nazivom Čovek vek. Između ostalih, na ovoj tribini je govorio i visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. U susret proslavljanju praznika slovenskih prosvetitelja Svetog Ćirila i Metodija, klub motociklista Noćni Bukovi, ogranak Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, organizovao je put Ćirilice na koji su krenuli iz manastira Mileševe. Slušamo kako je danas bilo tim povodom kada je služen moleban pred polazak u Svetovaznesenskom hramu, a zatim i gostovanje Željka Obradovića i Gorana Tijanića, predstavnika Noćnih Vukova iz Crne Gore, na radiju Mileševa. Iz pomjesnih crkava slušamo informaciju da je patrijarh Kiril svečano dočekao mošti Svetog Nikolaja u hramu Hrista Spasitelja u Moskvi. Ovim povodom film Sveti Nikolaj bit će prikazan na televizijskom kanalu Spas u Rusiji, a autor i voditelj je mitropolit Volokolamski Ilarion.
Danas aktuelno.
Danas na praznik prenosa moštiju Svetog Nikolaja Čudotvorca povodom hramovne slave Svetu arhijerejsku liturgiju u Zemunskoj Nikolajevskoj crkvi služio je vladika Toplički Arsenije, koji je vjernike podsjetio na istorijski kontekst proslavljanja praznika, dodavši da se dio moštijevog svetitelja nalazi u Rusiji, te da je Sveti Nikola naročito poštovan među slovenskim narodima.
Neka vam je srećan i blagosloven današnji dan i današnji praznik, slava ovog velelepnog i drevnog hrama Svetog oca našeg Nikolaja, vaše parohijske crkve, svetitelja crkve Božije sa kraja trećeg i prve polovine četvrtog veka, koji je za vreme svoga života bio baš upravo ono što sveti apostol Pavle kaže za telo naše hram Duha Svetoga. Tako je i on hram Duha Svetoga, koji je izlivao blagodat, preko koga se izlivala blagodat Božija na njegove vernike, na njegovo sveštenstvo, njegove eparhije, njegovim molitvama. I on je bio aktivni učesnik Prvog Vaseljenskog sabora, braneći pravoslavnu veru od arijanstva. Zato ga je Gospod udostojio svih blagodatnih darova, kako za njegovog života, tako i posle njegovog preseljenja u Carstvo Božije, njegovo telo je postalo zaista sasud blagodati Božije, iz koga se evo i danas izlivaju blagodatni darovi svima onima koji mu sa verom pristupaju. A na današnji dan slavimo prenos njegovih svetih moštiju 1087. godine za vreme vizantijskog cara Aleksija Komnina i patrijarha carigradskog Nikole Gramatika zbog najezde muslimana sa istoka. Oni su telo iz Mire Likijske, dakle iz eparhije Svetoga oca Nikolaja, njegovo telo časno preneli u grad Bari u današnjoj Italiji, a tada je južna Italija bila sastavni deo Vizantijske imperije. Zato su njegove mošti prenete bile u grad Bari, gde se i danas nalaze, a svedoci smo da je juče na veličanstven i tožestven način je deo njegovih svetih moštiju prenet i u Moskvu, jer znamo da je sveti otac Nikolaj naročito poštovan među slovenskim narodima, a izrazito u Ruskoj pravoslavnoj crkvi, gde je juče deo njegovih svetih moštiju prenesen iz Bara.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je 21. maja svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog Nikole na Novom groblju u Beogradu. Ovom prilikom patrijarh Irinej je rukopoložio vjeroučitelja Filipa Novakovića iz Beograda u čin đakona. Sasluživalo je sveštenstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Tožestvenim pojanjem molitveno sabranje su uveličali učenici bogoslovije Svetog Save u Beogradu. U svojoj besjedi nakon pročitanog Svetog Evanđelja, patrijarh Irinej je između ostalog govorio i o Svetom Jovanu Bogoslovu.
Kada smo se i ovako u malom broju, s obzirom na ovaj mali hram, okupili i sabrali, da poslavimo Vaskrsnog Gospoda, da poslavimo onome u kome je današnji dan crkva posvetila, a to je jedan od velikih svetih apostola, sveti apostol i evanđelist Jovan Bogoslov, ljubljeni učenik Gospoda Hrista i koji se naziva apostolom ljubavi. A zašto apostol ljubavi? Zato što je onda kada je Gospod prihvatio da bude postrada, nas radi, ne radi sebe i našeg spasenja radi, i da se preda raspeću na krstu i strašnim mukama, sve to opet nas radi, našeg spasenja radu. Svi apostoli se razbegli, ostao je najmlađi među njima Jovan Bogoslov, koji je došao pod krst Hristov i bio svedok njegovog stradanja, njegovih božanskih reči izgovorenih sa krsta, u kojima je se Gospod molio da ne odbaci ne njega, nego našu, nas, ljude, prirodu ljudsku, nego da ih privede tamo da je Gospod, da je Otac, Duh Sveti i Spasitelj naš Hristos. I da je Gospod izgovorio one najčudesnije, najbožanstvenije reči: Oče, oprosti im, jer ne znaju što rade.
Patrijarh Irinej se osvrnuo tokom besjede na prazničnoj liturgiji u hramu Svetog Nikolaja Mirlikijskog na Novom groblju na aktuelne javne diskusije o teoriji evolucije. On je izrazio nadu da će nam Bog otvoriti duhovne oči i naglasio da će mnoge naučne teorije koje ljudi postavljaju proći. Lakše je vjerovati u riječ Biblije nego riječima o drugom stvoritelju svijeta i načinu kako je svijet postao. Evanđelje može da razumije najprostiji čovjek koji samo treba da otvori svoje srce i primi ono što Gospod poručuje, poručuje prvojerarh Srpske pravoslavne crkve.
Proće mnoge teorije, takozvane naučne teorije koje ljudi izmišljaju, ali će ostati crkva sa svojom istinom, a to je jedina istina u ovome svetu koju crkva propoveda, koja je otkrivena kroz Sveto pismo i staroga i novoga zaveta, a nama ostaje samo da to verujemo. I verujte, lakše je verovati u riječ Biblije nego ono što nam pričaju ljudi o nekom drugom stvoritelju ovoga sveta i načinu kako je svet postao. Pre neko večer, kada je bilo razgovor o nekoj teoriji, ovoj poznatoj, to je Darwinovoj, jedan mladi biolog počeo da objašnjava svet, nikoga nije razumeo. To je samo, valjda, njemu, ako je njemu poznati. Ono što nam Gospod govori, to je razumljivo svakome. Evanđelje može da shvati, razume najprostiji čovjek. A to je suština i tajna istine koju Bog otkriva. Da je ta istina dostupna svakom čovjeku, svakom ljudskom srcu i umu. Samo da otvori svoje srce i da primi ono što mu Gospod poručuje i što je Gospod otkrio. Neka bi dao Gospod i nama da vidimo uvek u ovom svetu prst Božiju i prisustvo Božije u ovom svetu.
Uprava i studenti Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu svečano su 21. maja proslavili svog nebeskog zaštitnika, svetog apostola i evanđelistu Jovana Bogoslova. Praznovanje slave otpočelo je veče uoči praznika toržestvenim prazničnim bdenijem, koje su služili mnogobrojni sveštenici i đakoni uz molitveno učešće profesora i studenata. Na praznik svetom arhijerejskom liturgijom je načalstvovao preosvećeni episkop frankfurtski i sve njemačke gospodin Sergije, uz sasluženje preosvećenog episkopa bregalničkog i mjestobljustitelja bitoljskog gospodina Marka, dekana fakulteta protoprezvitera Stavrofora profesora doktora Predraga Puzovića, arhimandrita Prokopija Antoniosa Tajara, jereja Boriše Šanjića, više jeromonaha i sveštenih đakona. Posebnu radost svojim prisustvom učinio je ambasador Republike Grčke u Srbiji, gospodin Elias Eliadis, svedočeći vjekovno prijateljstvo i ljubav srpskog i grčkog naroda. U prigodnoj besjedi njegovo preosveštenstvo gospodin Sergije zablagodario je na toploj dobrodošlici i, premda nije bio student ovog časnog učilišta, obećao finansijsku pomoć za nastavak freskopisanja fakultetske kapele, pozivajući sve prisutne da ga slijede u tome kako bi hram zasijao još većom ljepotom, svjedočeći našu ljubav i vjeru u Gospoda i njegovog ljubljenog učenika.
Drago nam je što smo danas sa vama kada naša pomjesna crkva proslavlja praznik teologije u lipu svetog Jovana Bogoslova, kojeg ovaj čuveni teološki fakultet u Beogradu proslavlja kao svog patrona i uzor u božanskoj nauci koju propovijeda. U zemlji s koje dolazi moja malenkost postoji bogata i dostojna divna teološka tradicija. Svima nam je jasno da biblijska i sistematska teologija ne bi bila to što jeste da nije bilo uslovno rečeno njemačke i generalno zapadne teologije. Međutim, mnogi imaju utisak da teologija na zapadu samo prati trendove i da je njen kvalitet sezonski. A sa druge strane, svjedoci smo da je teologija istoka i zapada na svom istorijskom putu od apostola do danas prolazila je i prolazi kroz razne faze i žanrove: patristiku, skolastiku, teološka strujanja modernih univerzitetskih škola i dolazi do modernih žanrova kao što je teologija oslobođenja ili neortodoksija.
Poslije svete arhijerejske liturgije prelomljen je slavski kolač i blagosiljano žito koje su pripremili studenti Bogoslovskog fakulteta. Uručene su diplome studentima koji su diplomirali u protekloj akademskoj godini, nakon čega je uslijedilo slavsko posluženje za sve prisutne u holu fakulteta, pripremljeno zalaganjem članova studentskog parlamenta. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, profesor dr. Milo Lompar, docent dr. Miloš Ković i vanredni profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta đakon dr. Dragan Ašković su govorili na tribini pod nazivom Čovek vek. Ovo veče sjećanja na Žarka Vidovića je priredio studentski parlament Bogoslovskog fakulteta 19. maja 2017. godine. Žarko Vidović je čovjek iskustva, preživio je logor Jasenovac, istoričar civilizacije, poznavalac mnogih historijskih ličnosti, uključujući i svetog Vukašina Klepačkog, srpski i pravoslavni intelektualac, zaključeno je na skupu. Slušamo tonski zapis kolega Radija Slovo Ljubove.
Visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije je podsjetio da je Žarko Vidović bio zarobljenik u nacističkom logoru u Švedskoj. Ideja stvaranja udruženja zarobljenika iz Švedske je ipak, nažalost, bila izmanipulisana. Žarko Vidović, slično poput svetoga Nikolaja Žičkog, je doživeo duhovni preobražaj.
On je spoznao i dublje ritmove naše filosofije i najznačajnijih ljudi koje smo imali, a na prvom mjestu spoznao je i osjetio je i protumačio na najbolji način Petra II. Petrovića Njegoša. Njime se ko se sve nije bavio i pisao, ali je rijetko ko osjetio Njegoša onom njegovom najdubljem jezgru, kao što je to urodio činio Žarko Vidović. O tome postoji na njegova knjiga, izuzetno značajna. Ja moram da vam kažem da sam i ja, ako sam čitao Njegoša od djetinjstva, i moj otac, to mu je bila nastavna knjiga, kad obavi tamo kopanje i kosibe, onda se obrije u nedelju, on čita Njegoša na nekom brdu iznad naše kuće, a tamo je sad podignuta crkva baš na tom mjestu gdje je on čitao Njegoša i Dostojevskog. I od tuda sam i ja preko njega zavolio i Njegoša i Dostojevskog. I onda sam ja u Luči Mikrokozmi shvatio jednu stvar, da ne samo što Petar II. Lovsenski tajnovidac je čovjek vjere, nego da ne vjeruje u Boga, on zna Boga.
Doktor Milošković je istakao da je Deda Žare, kako je voleo da ga slove pod stare dane, napisao dela Istorija civilizacije u pet epoha, koja se bavi time kako kultura oblikuje civilizaciju. Pod kulturom je podrazumevao ustanove koje su ljudi stvarali. Čućemo doktora Mila Lompara.
Prikazujući dramatizaciju Gorskog vijenca, Jovan Hristić je napisao da ta dramatizacija nije uspela, jer i u samom Njegošu ima dosta toga što je folklorno i u izvesnom smislu prevaziđeno. Imao je pravo Matić kad je rekao da bi ga trebalo za jedno 100 godina zakopati i ostaviti na mi. E to sad već Žarko Vidović nije mogao da prećuti. On prethodno spada u neku oblast književnog suda, ali ova rečenica je po Žarku Vidoviću bila na vrsta prekršaja. I onda je on na jedan vrlo gospodstven način, on je rekao da i to sve ispisao Jovan Hristić, gotovo nesvestan šta u stvari govori. I onda, posle izvestnog broja godina, Jovan Hristić ima običaj da svoje dramske prikaze objavljuju knjige. Ja sam okrenuo da vidim, baš interesovalo me, te rečenice više nije. To pokazuje da je Žarko Vidović imao jedan autoritet koji nije proizilazio iz moći, nego da ima jedan autoritet koji proizilazio iz unutrašnjosti i da vam diskretno kaže, gotovo pokrovite i blagonaklono, ponekad gotovo kao i detetu, pa u redu, ovo možeš i da zadrži, ali ovo baš ne, ti ne treba. Jer...
Profesor Bogoslovskog fakulteta, đakon dr. Dragan Ašković, je podelio sa sabranjem reči svoga saparohijana Žarka Vidovića da je gospodina Vidovića na proučavanje Njegoša uputio Sveti Justin Ćelijski. Podsjetio je da su muzikolozi otkrili da je na Balkanu osobeno pevanje kao sredstvo prenošenja istorijske svesti. Liturgija sama i jeste dijalog pevanjem, ustanovljena na anamnezi.
Jer samo ono ime utkano u pesmu, to ime će se pamtiti i prenositi. Zbog toga je Žarko govorio da na svakom vaseljenskom saboru u suštini je bio sukob između aleksandrijskog mišljenja i antiohijskog pevanja. Sedmi vaseljenski sabor je konačno stavio tačku na taj odnos, odbranivši ikonu, odbranivši umetnost, jer se pravoslavlje ispoljava najadekvatnije preko umetnosti, odnosno kako bi u antičko doba kazali preko muzike. Dakle, pravoslavlje se nije ispoljavalo učenjem. I s druge strane, ako obratimo pažnju na sam termin, vidjet ćemo da je pravoslavlje nezamislivo bez slavljenja, uspravnog slavljenja, uznošenja slave, a slaviti možemo samo pevanjem. Dakle, pravoslavlje se ispoljava pevanjem.
Slijedi tonski zapis radija Mileševe. U susret proslavljanju praznika slovenskih prosvjetitelja, Svetog Ćirila i Metodija, klub motociklista Noćni Vukovi, ogranak Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, organizovao je put Ćirilice. Na ovaj neobičajen put članovi Noćnih Vukova krenuli su iz manastira Mileševe. Danas, u ponedjeljak 22. maja, moleban pred polazak na Bogom blagosloven put u Svetovaznesenskom hramu, služili su protojeri Stavrofor Marko Papić, starješina hrama Vaskrsenja Hristovog u Novom Priboju, i protojerej Branislav Stojanović, sekretar eparhije Mileševske. Otac Marko je na kraju molebstvija održao slovo o svetoj Ćirilici.
U našoj narodnoj svesti postoji jedan živi odnos kako se naš narod odnosi prema Svetome Savi, i u narodnoj svesti postoji posebna veza između Svetoga Save i Vukova. Sveti Sava se smatra zaštitnikom Vukova i čak se naziva pastir Vukovima. Evo, vi noćni vukovi, došli ste na grob Svetoga Save da izmolite blagoslov za ovo vaše bogugodno delo, da date svoj doprinos u proslavljanju dana slovenske pismenosti. S tim u vezi, evo, ja sam pripremio jedno slovo koje sam nazvao slovo o svetoj ćirilici. Naš narod je odbacio neznabožstvo i drži hrišćanski zakon. Samo u nas nema takvog učitelja koji bi nam veru Hristovu objasnio na našem jeziku. Videći to, druge zemlje slovenske poželeće da idu za nama. S obzirom na to, gospodaru, pošalji nam takvog episkopa i učitelja, od vas u sve zemlje dobri zakon ishodi. I samo sveznajući Bog zna kojim bi tokovima tekla istorija iz zajedničkog kladenca slovenskih naroda, da vizantijski car Mihajlo i carigradski patrijarh Fotije na ovu molbu kneza velikomoravskog Rastislava nisu veliku moravsku poslali svetu braću Ćirila i Metodija u misionarski pohod, približavanje Hristove nauke jednom narodu na njegovom govornom jeziku.
Članovi motokluba Noćni vukovi poklonili su se i cjelivali ruku Svetog Save, obišli manastirsku riznicu i bili gosti Radija Mileševe. A sada slušamo i gostovanje predstavnika Noćnih vukova iz Crne Gore, Željka Obradovića i Gorana Tijanića.
Noćni vukovi su motoklub, najveći motoklub na svijetu, koji je osnovan u Moskvi prije 28 godina, će biti sad. Mi nismo zapadni bajkeri, mi smo istočački motociklisti, to je razlika drastično nama, i mi se kroz svoj rad, odnosno kroz svoj motociklizam, kroz taj hobi kojim se bavimo i trudimo da razbijemo sve te loše stvari koje važe za bajkere. Mi sebe ne zovemo bajkerima, zovemo se motoristima ili motociklistima. Klub, rekoh, je osnovan u Rusiji, postoji u svim većim državama na svijetu, najviše je pravoslavnih, mada u posljednje vrijeme i ostalim. Kod nas postoji klub na Balkanu, odnosno odjeljenja noćnih vukova, koji su naravno u sastavu tog velikog kluba koji u Rusiji, u Srbiji, u Republici Srpskoj, Crnoj Gori, Bugarskoj, Makedoniji, Rumuniji. Stvar koja nas vezuje su ta ljubav prema motorima. Znači, osnovna stvar zbog koje smo se mi sabrali su motori. Razlikujemo se od svih drugih zato što smo pravoslavci, što smo privrženi crkvi, što smo vjernici, hrišćani. Cilj naš je kroz taj naš rad da pokažemo ljudima da postoje neki drugi ljudi, uslovno rečeno, normalni. Jedno od naših, ne znam, možda ste primijetili, na motorima imamo 14-23 i otprilike to znači, to je po evanđelju, evanđelje po Luki, glava 14.23, koja otprilike, ne znamo će li je tačno interpretirati, glasi, kaže: Gospod reče slugi, izađite na ulici i obora i privolite ljude da dođu k nama. Naš cilj bi bio u skladu sa tom tačkom da mi neke druge ljude, motoriste koji bi voljeli se bave sa tim ili koji se već bave, da budu dio našeg kluba i da oni uvide šta mi radimo, ako im se to svidi, da budu sa nama, naravno.
Prvo da se zahvalimo vladici Joanikiju kao domaćinu što nas je primio, udostojio da krenemo na put ćirilice iz manastira Mileševa, gdje je, što nije slučajno naravno, jer je tu bio naš Sveti Sava koji je utemeljivač pisma i jezika i crkve i države, što krećemo na put odavde. Zahvaljujemo se i mitropolitu našem crnogorsko-primorskom Amfilohiju, s čijim blagoslovom smo i krenuli na put. Zahvaljujemo se domaćinima, ocu Branislavu i ocu Marku, koji su pročitali moleban za naš srećan put i održali jedno mnogo lijepo slovo posjećanje o Svetom Savi, o pismu, o ćirilici. Noćni vukova, kao što reče brat Željko, mi smo najveći klub u Europi, ima otprilike oko 10.000, sad to nije mnogo ni bitno. Bitno je da mi održimo, pokušamo da održimo kvalitet, a ne kvantitet.
Za ponedeljak 22. maj planiran je obilazak manastira u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri, a utorak 23. maja posjetit će Višegrad, Foču i Trebinje, a na dan svetih Ćirila i Metodija učestvovaće na svetoj liturgiji u sabornom hramu Preobraženja Gospodnjeg u Trebinju, a u manastiru Ostrog poklonit će se moštima svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca, a završetak puta planiran je istog dana u Baru, u hramu svetog Jovana Vladimira, gdje će ih dočekati njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, i gdje će biti održana svečana akademija u čast slovenskih prosvjetitelja. Emisiju Danas aktuelno privodimo kraju, bilježimo i informacije koje nam stižu iz Moskve, gdje je njegova svetost patrijarh Kiril svečano dočekao mošti svetog Nikolaja. Uoči proslave prenosa mošti svetog Nikolaja čudotvorca iz Mire u Bari, 21. maja 2017. godine njegova svetost patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril odslužio veliko bdenije i čin susreta svetiteljevih moštiju u hramu Hrista Spasitelja u Moskvi. Mošti svetog Nikolaja čudotvorca u katedrali svetog Nikole u Bari u Italiji nalaze se od 1087. godine. Dolazak moštiju svetitelja Božjeg dočekala su i pratila zvonjavom sva zvona sa više od 600 crkava u gradu, a započela je u 18 časova zvonjavom sa glavnog zvonika Ruske crkve, zvonom Ivana Velikog u Moskovskom Kremlju. Patrijarh Kiril, arhijereji i sveštenstvo došli su do ulice Volhonka. Svetinja je preuzeta iz automobila koji je došao sa aerodroma i postavljena je na nosila. Njegova svetost je cjelivao dragocjene relikvije, nakon čega je kovčeg uz pjevanje tropara svetom Nikoli prenijet u sredinu hrama i postavljen na pripremljeno mjesto. Nakon čitanja evanđelja, njegova svetost patrijarh Kiril je metanisao pred moštima i obratio se prisutnima u hramu svojim patrijaraškim slovom. Učesnici bogosluženja, sveštenstvo i vjernici poklonili su se moštima, pomazani su uljem i dobili ikone svetog Nikole uz patrijarhov blagoslov. Mošti će ostati u ovom hramu do 12. jula, a onda će boraviti u lavri svetog Aleksandra Nevskog u Petrovgradu od 13. do 28. jula. Ovim povodom film Sveti Nikolaj bit će prikazan na televizijskom kanalu Spas u Rusiji, a autor i voditelj je mitropolit Volokolamski Ilarion. Ovaj dokumentarac je snimljen u Bariju u Italiji, Mirama, Turska i Možjasku, Rusija. Režiser je Marija Vilkaste. Projekcija filma je posvećena jedinstvenom događaju, donošenju moštiju svetog Nikolaja čudotvorca, čuvanih u papskoj bazilici u Bariju, u Rusku pravoslavnu crkvu. Prije 930 godina svetiteljeve netljene mošti su prenijete u Bari i od tada uopšte nisu napuštale ovaj grad. Mošti će boraviti u Rusiji od 21. maja do 28. jula 2017. godine. Dogovor o ovome je postignut kao rezultat istorijskog sastanka patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila sa papom Franjom 12. februara 2016. godine. U filmu o Nikolaju čudotvorcu Mirlikijskom prikazuje se mjesto Mire, gdje je bio episkop, i grad Bari, gdje borave njegove mošti, kao i Bejt Džala, mjesto u kojem je po predanju proveo nekoliko godina za vrijeme svog pokloničkog putovanja u svetu zemlju. U filmu se govori o moskovskim hramovima posvećenim svetom Nikolaju, o ikoni Nikolaja Zarjaskog i u Greškom manastiru svetog Nikolaja. Filmska ekipa je zabilježila svjedočanstva pojedinih ljudi koji su na sebi doživjeli velika i mala čuda ovog velikog svetitelja do kojih dolazi i dan danas. Ovom informacijom završavamo pregled informacija za večeras. Ostaje nam još toliko vremena da čujete kakvo vas vrijeme očekuje sutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. u Crnoj Gori promjenljivo oblačno, uglavnom od sredine dana mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Ponegdje su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode praćene gradom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha će se kretati od 6 do 17, a najviša dnevna od 16 do 28 stepeni. U nastavku našeg večernjeg programa slijedi emisija Uspomene Serafima Kašića. Zatim u 21 čas je emisija Na kraju vidjela, u 22 časa na programu je emisija Katedra, a u 23 časa slušamo Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ove večeri na pažnji zahvaljuje Vesna Krivčević i želi ugodnu noć uz program Radio Svetigore. Do sljedećeg susreta, Hristos Vaskrse!